Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadiokuulajad, olete jälle kuulamas meie muusikasaadet ja käes on uus hooaeg. Oleme puhanud, oleme nautinud suve, ilusat Eestimaa valget öödega suve ja nüüd on jälle aeg hakata tööle, hakata jälle minema ühe põneva teema sisse, see on muusika ja see on ülistus. Ja me oleme siin siis jällegi Türi Missioni koguduse ülistusjuhtidega ja...
Mina olen Raili ja mina olen Kelli.
Nii, väga tore. Tutvustusring on tehtud. Enne kui me üldse hakkame rääkima või tegema seda suuremat sissejuhatust võibolla, kõigepealt kuulamegi ühe hea muusika pala ja siis hüppame selle asja sisse. Suur tere tulemas kõigile tagasi. Oleme siis siin kolmekesi, nagu te enne muusika pala kuulsite. Ja me oleme eelmistes hooaegades rääkinud teile ikkagi ülistusest ja kuna me oleme ülistusjuhid, mitte kontsertmuusikud, vaid ikkagi rohkem need, kes tahavad sügavamale minna koos Jumalaga ülistusse ja ise õppida, ise minna, teid julgustada selles, et me oleksime ülistajad, mitte ainult lauljad, kui me Jumalat ülistame. Me oleme arutanud siin ühes koos juba kaks viimast hooaega minu arust psalmide teemal Taaviti lauludest piiblis, aga siis uut hooaega me alustame oopiski palju kõvema võibolla pähkliga või kuidas seda täpselt öelda. Me alustame ühe sellise raamatuga, mis on ka laul. Nüüd võibolla oleks Viktoriini küsimus, milline laul on veel laul või milline raamat on veel laul peale psalmide. No see on see raamat, mille pealkiri on laul, aga mitte ainult laul, aga ülem laul. Ingliskeeles ütleb Song of Songs, ehk siis laulude laul. Eesti keeles on ülem laul. Ma ei tea, kui palju keegi on lugenud seda raamatut üldsegi. Mina mäletan seda, et kui mina hakkasin üldse piiblit lugema, tulin Jumala juurde, siis ma seda raamatut ei lugenud. See läks nii fjuh. Sellepärast, et see lihtsalt tundus mulle nagu miks see on siin? Mm-hmm. Esiteks me siin just eespool väljaspool eetrit rääkisime, et esiteks see on teine piibli raamat, kus ei ole mainitud sõna Jumal. Mm-hmm. Hämastav, kas ei ole. Teine on Eesti raamat. Ja miks on üks raamat piiblis, kus ei ole üldse sõna Jumal, ega Jeesus, ega püha vaim, ega tegelikult ei ole isegi mitte vaimulikku mitte midagi. Ei ole palvest midagi, ega sõna lugemisest, ega midagi, on üks suur ood hullule armumisele. Ma ei tea, kuidas ma seda sõnastasin niivisi kohe raskelt, aga miks siis me üldse räägime sellest muusikasaates? No ma ei tea, te olete kindlasti ka lugenud seda, no kuidas teie mulje siis nagu on? Ma ütlesin oma mulje välja, esma mulje, kui ma olin noorkristlan, et mis teie arvate sellest laulust? Ütelge ausalt ja otse välja kohe.
No mina ütlen välja nii, nagu mu abikaasa täna hommikul ütles, et kui ta küsis, et mis teemal me siis hakkame arutama, siis ta ütles, et see raamat on meestele mõeldud. Ja ma saan ka aru sellest tagamõttest, sest tõesti nagu Neema ütles, et see on ood ühele suurele armumisele, siis see tegelikult on tõesti selline nagu käsiraamat noortele või neile, kes on armunud ja kes lähevad abielu teele ja kuidas seal abielu teel edasi minna. Et selles mõttes ta on trikikas raamat ja kui Neema ütles, kuidas see võiks olla ülistuse kontekstis, siis see on põnev, kui me saame seda nüüd praegu lahkama hakata.
Ennem käisin neetrit ka arutelu sellise sõnale nagu intiimne raamat. Ma arvan, et ta ongi selline hästi lähedane, kuidagi sügav, teistesse kihtidesse minev ja mina väidan, et noor kristlane ei saagi sellest alguses aru. Et sa pead olema natuke tahket toitu ennem söönud ja võibolla siis sa mõistad seda sügavuti ja mina väidan, et ka kaua abielusolt inimesed võiksid seda vahepeal uuesti lugeda. Sellepärast, et siin on väga palju sellist olulist, mida me võibolla kipume unustama, aga mis on tegelikult väga-väga oluline, siis kas või abielus või üleüldse nagu nii-öelda suhtlemises ka teine teise suhtes. Et siit ei pea nägema minu mõelest ainult alati seda mehe naise suhet, aga võibolla ka seda, et kuidas me üldse oma lähedastesse suhtume. Et võibolla siin ei ole ainult see romantilisus, et see sõltub minu mõelest natukene, mis kontekstis ja mis vaatenurgas sa seda vaatan, et mina usun küll, et me saame ülistuses siin päris palju rääkida.
No võt, nüüd ongi, et me ikkagi enamasti rõhk läheb selle peale, et seda peaks lugema need, kes on abielus või hakkavad abieluma, aga nüüd on see suur küsimus, et kuidas see üldse seostub nagu siis vaimulikkusega. Jah. Siin on nagu huvitav, et mis see meile vaimulikus mõttes võib anda siis on ju. Ja nüüd veel enam, kui me täna oleme muusikasaates ja räägime muusikast ja ülistusest, et mida see võib siis meie aru saamisele ülistusest lisada nagu. Et tegelikult ma ütlen seda, et see laul ilma võtmeta on meile tõesti vaimulikus mõttes täiesti tähenduseta. Mm-hmm. Ja seda võib lugeda intiimses mõttes. nii kena on lugeda, kuidagi soojad tunded tulevad kohe, tahaks jälle uuesti armuda oma abikaasasse, et või midagi sellist, aga või üldse kellessegi armuda, kui sa veel ei ole. Aga et selles mõttes siin on võti ja see võti on väga lihtne, et kui me loeme seda raamatut esiteks, nüüd ma kindlasti julgustan kõiki, kui sa ei ole seda veel lugenud, lue see läbi ühe, see on lühike raamat, 5 peatükki see läheb, lue see läbi, nüüd kui sa ei tea selle võtid, siis see ei ole ka nagu, ma ütleksin, see ei ole nagu õigesti kronoloogilises järjekorras, ta ei ole selline jutustav raamat, et hakkab ühest loost rääkima elasid kord, nagu mõnes jutus, vaid ta on üsna selline hüplev. Kord on siit üks tükk, kord on sealt üks tükk ja sellepärast on vaja ühte sellist nagu võtit. No kindlasti esiteks, me saame aru sellest, et siin on mõned tegelaskujud. Me saame aru sellest, kui me mõistame, et see raamat on pandud Jumala püha vaimu poolt piiblisse, et siis selle tähendus ei saa olla ainult mingisuguse erootika või natuke liiga kange sõna, aga nagu intiimsuse kuidagi ülendamist, no kuigi see ei sene, sest ei oleks paha, kui piiblis üks raamat oleks ka. Aga selles mõttes me mõistame, et need tegelaskujud, kes on siin esiteks pruut või siis noor neiu, noor mees ja siis tegelikult ongi kaks kuju, aga siin rohkem ei olegi kujusid. Neile on antud ka siis veel nende kirjelduses nende ametid, kes nad olid. Ma hetke pärast räägin ka sellest. Ja me loeme seda, kuidas need tegelaskujud selles raamatus nagu toovad esile tohutult kujundlikke selliseid pilte hakkavad looma meile kahe inimese üksteise nägemisest ja tunnetest ja see, see tulv on nii meeletu, mis sest tuleb see kujundid, muidugi need on 3000 aastat vanad, me saame aru sellest, et tänapäeval keegi ütle oma ilusa naise kohta, et sa kallis oled nagu hobune. Et ma arvan, et see solvaks sobigas, et ära ütle kunagi oma naisele või pruudile, et ta on nagu hobune. Aga
siin tuleb mõista tolle konteksti, et mis kontekstis on öeldud, sest tollel ajal Egiptuses toodud hobused olid meeletult kaunid, jõulised, eriti veel sõjaratsud. Ja see võib olla nagu tänapäeva mees võiks oma naisele öelda, et sa oled sama volüümikas nagu Ferrari, keda ta igatseb. Ma ei tea, see võib-olla ei ole ka kompliment, aga see võib-olla toob selle kujundi, et miks mees ütleb oma naisele sellisel viisil või sellise komplimendi toob.
Ja kui üldse loomariigis võrdlusi tuua, siis hobune on kindlasti kordades ilusam loom kui näiteks jõehobu. Nii et selles mõttes ma arvan, et kui see üks loom valida, millega naist võrrelda, siis on ju hobune
parem kui jõehobu ütelda naisele.
Raatsiline ja väga ilus loom tegelikult, et selles mõttes ja väga praktiline. Nii et ma ei tea, võib-olla.
See on lihtsalt tolle kontekst. Ja,
aga tollel ajal oli ta kindlasti oma eraldi tähendusega. Et...
Ja ma arvan, et üle kõige oli obuse hind.
Ja.
Et kui sa ütled oma naisele või mehele kallis, siis kui ta siin kirjeldab seda tema kallimat kui vaaro hobust, need olid kõige kallimad hobused, mida ikkagi mingi talumees küll oma õuele ei saanud lubada. Need olid ainult kuningad, kes said sellised kallid loomi osta, nii et no ma arvan, see andis ka väärtust sellele kirjeldusele.
Tänase päevani on obused head, tõu obused, kallid, kvaliteetsed obused on väga kallid. Kallim kui mõne mehe auto.
Ja nii et kui sa ütled naisele, kallis sa oled nagu vaaro hobune või ma ei tea, mis autod on kallid täna, isegi ma ei ole tuttav selles maailmas, nagu me siin ja tänapäeval võrdleksime autodega naist. Ja automüügisalongis ka muusias, kui sa paned tähele, on naised vahest seal auto juures ka pandud pilti. Aga jällegi, et see on laetud tohutult sümboolikast, tervese raamat. Ja nüüd, kui me hakkame seda avastama, seda lugu, ma räägin sulle võib-olla selle nii-öelda selle võtme praegu lahti. Esiteks, siin on kaks tegelest, noormes ja neiu ja nende armastuse lugu. No, seda mõistavad igaüks, jah. Nüüd, kui need tükid kokku panna, siis me saame aru sellest neiust. Neiu on pärit ühest sellisest suhteliselt jõukast perekonnast, kus nad on saanud pärandi. Nende perekonna lapsed, tema ja tema vennad, tal on vennad ka, kellest ta siin räägib. Ja nad on kõik saanud ühe osa ühest Viinamäe ristandusest. Nad on saanud ühe osa ja tema selle neiu vennad, kes on siin siis üks peategelane, on teda kuritarvitanud selles mõttes, et ta on sundinud oma õde tegema tööd nende nii-öelda põlluosade peal, nii et ta isegi ei ole oma põlluosale jõudnud, et seal üldse teha tööd. Ehk siis ta on nii-öelda, ma mõtlen selles mõttes kuritarvitatud, et ta on nagu õnnetu selles mõttes. Ta peab töötama oma vendade põllul ja sellel tulemusel siis ta on päikse käes põlenud pruuniks. Noh, meie tahame kõik saada pruuniks teiseks juuniks, aga tollel maal oli see vastupidine, et kui sa olid tõmmu, siis sa järelikult olid mingisugune musta töö tegija, kes pidid päikse all tööd tegema, eks ole, et see ei olnud sugugi kompliment. Nii et ta on selline teatud mõttes õnnetu tegelaskuju oma olemuselt ja oma saatuselt. Tegevus toimub kusagil Põhja-Iisraelis, see ei ole kuskil Jerusalemas keskel, vaid see on põhjas seal kuskil Hermoni mäe juures Golanide kandis, kus on tänapäeval ka palju viinamistandusi, sest see on kõrgem natukene. Meile mitte nagu teadolevatel asjaoludel see neiu kohtab ühel päeval. Noh, kui me natuke võiksime ise mõelda siia juurde, siis ta kohtab mingisugustel asjaoludel ühte karjust, kes oma karjadega on tulnud sinna, noh, tollel ajal oli palju nomaade, kes olid, rändasid oma karjadega ringi, otsid karjamaad ja ta tuleb sinna ja need kaks mingitel asjaoludel kohtuvad, noh, me võime ainult fantaseerida, et kas siis see noormes, kes oli nende karjadega seal, läks küsima neiugast, ma ei tea, kruusitäit vett või kuidas see vestlus algas, ei tea või kuidas see suhe algas. Aga üsna kiiresti see nende kohtumine arenes armastuseks esimesest silmapilgust. Te nüüd naerate, ma ei tea, kas teie elus on ka midagi sellist juhtunud või teie suhtes, et ei ole palju vaja, eks ole. Nad on kohtuvad, nad kohe tunnevad ühte sellist kohe nagu käib mingi, eks ole, see üsna tihti paljud on rääkinud oma suhtes ka nii, et ma nägin ja kohe juhtus. Ja nad veedavad seal kusagil Einamaal, kuskil võibolla lõkke ääres õhtul seal kuskil, kus on selle neiu need viinamäed ja kus on need lambad, siis selle karjuse lambad söövad seal, nad veedavad ühe öö, mis on täis armastust ja sellist noh, lähedust ja see on kõik see, milles see raamat nagu siis räägib, kõik nende selline vestlus. Ja hommikul, kui neiu ärkab, on noormes läinud kõik oma karjadega, teda ei ole seal. Ja ta otsib teda, ta ei leia teda, ta on kadunud. Ja siis ta on meeleheitel, ta käib linnas, ta küsib seal vahtide käest, kas te olete näinud teda, keegi ei tea midagi, eks ole, ja ta on õnnetu, ja siis ta näeb unest, ta hakkab teda unest nägema. Tal on unenäod, kuidas see noormes on tema akna taga, piilub sisse, kuidas ta tuleb sealt mägedelt kusagilt, tema sammuta kuuleb neid lausa. Hästi huvitav kirjeldus on kõik see. Ja siis ta, see armastus, aga see armastus on tema sees, see ei kao kusagile, see ei ole selline lihtsalt mingi, noh, nagu tänapäeval öeldakse, mingi kireöö või see on üks tõeline, nagu tõeline armastus, mis, või noh, armumine siis ütleksime täpsemate sõnadega. Ja ühel tavalisel päeval, kus ta ikkagi armastab ja ootab ja otsib ja meeleheitel, ta näeb eemalt ühte tolmupilve. Ja ta näeb, kuidas sealt tuleb üks hulk sõdureid. Ja nad ta näeb, kuidas sealt tuleb kuninga kandetool. Ja nad tulevad tema juurde. Noh, teatud mõttest on nagu üllatunud, et mis toimub, ta ei saa aru, mis toimub. Ja ta pannakse sinna kuninga saadikute kandetooli ja ta viiakse kuninga juurde. Ja ta ootab seal ukse taga, no ma natuke nüüd panen juurde, eks ole. Ma kujutan ette, kuidas see võib olla, eks ole, ta on kuskil seal ootamas, et ega sa kuninga juurde ei saa, nii et lähed, seal on jalaga ukse lahti. Ja kui ta näeb, kui see kuninga trooni saali uks läheb lahti, tuletan meelde, ta kohtas ju karjas, ta armus karjasesse ja nüüd ta näeb seda kuningat troonil, seda sama karjust. Ja mis toimub, tema saab kuninganaine, kuninganna. Ma arvan seda, et kui me nüüd jõuame selle võtme seletuse lõppu, siis me kõik juba teame, millest on jutt. Me teame, kes on need tegelased, me teame seda sündmustiku, me mõistame seda, et terve see raamat räägib tegelikult meie ja Kristuse suhtest, eks ole. See räägib sellest, kuidas meie kohtame karjapoissi. Kedagi, kes, noh, mida sa tead Jeesusest? Mingid infokillud, loed piiblit, saad teada, milline ta oli, mida ta tegi, mis talle meeldis, mis mitte. Ja meie vahel on ka armastus selles mõttes. Aga ühel päeval me näeme kuningat istumas oma trooni peal. Tõeliselt vägev lugu, kas ei ole. Kujunlik. See on nagu teatritükk selles mõttes, eks ole, kus on oma tegelased, aga need tegelased ei mängi mitte oma elu, nagu teatris ei mängi ju keegi ükski näitleja oma elu seal, ta mängib kellegi teise elu. Ja kas need tegelased päriselt olid või ei olnud olemas, me teame, keda nad mängisid, me teame, miks raamat on täna piiblis. Ja me teeme kohe ühe muusikalise pausi, sest et see on selline hea koht, kus te saate nüüd kuulata ühe muusikapala ja mõtelda selle peale, selle võtme peale ja siis... Me lähme hakkame nüüd edasi minema mööda seda laulu ja nüüd me mõistame neid asju, mida räägitakse. Me saame selle, nii-öelda selle pildi kokku panna selle alusel. Oleme hetke pärast kohe tagasi.
Ta tuli ja vaatas mu silmi. Nii raskeid on tunnetes keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ei otsides rutata saa. Yeah.
uued rütmid.
No nii, ma usun, et olete saanud mõelda natukene selle mõtte üle, mis asi see ülem laul siis nüüd on. Kes on need kujud, miks nad on piiblis ja hakkame siis minema järjest seda. Et, võibolla ennem siis siiski see mõte, et kui me räägime üldse muusika saates ülistusest, kui me hakkaksime peale kusagil ülistusest, noh, meil tuleb nüüd selle sügisel üks selline huvitav üritus koguduses, igakuine ülistuskool, kus me siis kutsume inimesi, kes on huvitatud ülistusest, ka loomulikult, kes juba on ülistus, aga kes on huvitatud ülistusest. Kui me nüüd kujutaksime ette, no mida me teeksime sellises kohas, kus me hakkame õpetama ülistusest või rääkima ülistusest? No kindlasti kõik kujutavad ette, et me hakkame nüüd õpetama, kuidas mängida gitarri, baskitarri, trummi, klaverit, kuidas laulda, kuidas laval seista, kuidas mikrofoni hoida. Ja kui need asjad on selged, siis lähebki lahti ülistus. Aga vaadake, kui me paneme nüüd selle mõtte, mis me siin eespool rääkisime, kokku ülistusega, siis ülistus algab peale palju kaugemalt ja sügavamalt, kui on muusika, kui on instrumentide hoidmine, vaid see hakkab peale meie suhtest Jumalaga.
Mm-hmm.
Eks ole, et kui me ei mõista seda, keda me ülistame, kui meil ei ole seda, seda sama armunu suhet Jeesusega, siis meie ülistus on tõesti laulmine. See võib olla parimal juhul ilus muusika. Aga kui me nüüd lähtume sellest, meil on keegi, keda me armastame ja keegi, kes meid nii metsikult armastab. Ma usun, et see muudab meie perspektiivi, see muudab meie ülistuse ülistuseks. Ja vaat seda mõistes on väga hea minna selle sisse. No esimene sõna on Saalomoni ilusaim laul. See on nii mõnus lause, see hakkab nii ilusasti peale.
Ja nüüd kui mõelda kas siis sellele, et sa ütlesid väga hästi, et saada aru, keda me ülistame. See on ikka päris karm asi minna surra kellegi eest, mida tegi Jeesus. See on suurim asi, mida sa saad tegelikult teha. Ja teades selle juures, et Jeesus oli patuta, ta ei olnud mitte midagi selle jaoks teinud, ta ei olnud seda kuidagi välja teeninud. Ja ta oli valmis sinu, minu, meie iga ühest selle ohvri maksma. Et minu mõelest on see on tegelikult nii sügav asi, kui hakkad sellele mõtlema, mis tähendab, et tegelikult Jumala jaoks on meie eluhind väga väärtusiks, on tohutult kallis. Ja ega siis Jeesus tema pojana on väga, väga kallis, väga, väga kõrge hind.
Mm.
Aga ometigi see ohver tuli selle sügavamat armastust, sügavamat pühendumist ei saa mitte kunagi olema. See on see
ilusaim laul.
Ja, keda me ülistame.
Miks see on nagu ilusam laul? No, kui me nüüd läheneme selle kõigele, mis me nüüd siit loeme ülem laulust, nagu teatud mõttes ka nagu inimlikust vaatevinklist, siis on ju tegelikult, noh, mis on inimese elus üks kõige nagu kõrgem hetk võibolla või see ongi ju, võt selline aeg noorte inimeste elus, kes nagu armuvad. On ju armumine ja armastus üks kõige sügavameni inimest puudutav tunne. Noh, tunne on jälle vale öelda, aga nagu selline asi üldse, mis puudutab meid kõige sügavamalt. See läheb meisse nii sügavale, et mitte ükski teine asi ei lähe nii sügavale inimesesse. Et see on midagi, mida sa terve oma elu mäletad täpselt.
See muudab sind.
Ja.
See muudab sind eluks ajaks.
Ja.
Kui mina mõtlen ilusaima laulu peale, siis ma mõtlengi tegelikult armastuse peale. Ja Jumal on armastus ja ma usun ka, et terve see Saalomoni laul, mis ma usun, et on püha vaimu poolt siiski antud ja sisendatud, isegi kui siin ei räägita Jumalast otse, siis ometigi see laul näitab seda, kes on Jumal, kuidas Jumal on näinud armastust. Siin laulus saab hästi palju võrdpiltede ja kujundeid tuua, aga ka selle mehe ja naise vahelist armastust. See ei ole mehe ja mehe vaheline ja armastus mõne looma või toidu aine vastu.
Mm-mm.
Aga see, kuidas Jumal nägi armastust, Kristuse armastust koguduse vastu ja sellepärast maailm, kes ei tunne Jumalat ja kes ihkab tegelikult seda sama. Miks lauldakse nii palju armastusest? Kõik laulud maailmas on seotud armastusega. Selle tõeni ei jõuta mitte kunagi, kui sa pole leidnud Jeesust. Ka maailmas, jah, inimeste vahel sul võib olla armastus, ema ja lapse vaheline armastus, mehe ja naise vaheline armastus, aga see ei ole mitte kunagi kaetud täieliku armastusega, kui sa ei tunne Jeesust.
Ja kuna Jumal on meid loonud, siis ta on meie sisse kodeerinud selle igatsuse otsida armastust. Et see on meie sügavas, nimetame siis DNA sees või see on meie sisse kodeeritud, et me igatseme ja me otsime seda, aga sügavõim armastus nendest on see, mis on Jeesuse ja Jumal armastus meie vastu ja ka meie armastus siis, mida me saaksime tegelikult väga sügavalt ja selles armastuses me oleme tegelikult ka nagu need, kes me tegelikult oleme, need haavatavad, need ehtsad meie.
Tegelikult see on, et inimene otsib kahte asja, eks ole, ta otsib kedagi, kes teda päriselt armastab, eks ole, et nii palju on ju sellist asja, kui inimesed on pettunud armastus, kui palju on purunenud armastusi, eks ole, nagu mingil hetkel ta on kuidagi reetmise teel või mis iganes põhjusel katkenud, et jälle, kui me räägime sellest sügavast armastusest ja sellest armumisest, siis jällegi kõige sügavamalt puudutab ka inimest ja jätab jälje see, kui see puruneb. Ja kõige rohkem ongi inimesed elus nagu invaliidistunud hingeliselt sellepärast, et keegi on neid reetnud. Keegi, kes, keda nemad armastasid ja kelle peale nad lootsid, et ta on ustav ja ta teeb seda, mis ta ütles ja on tõenne. Olgu see siis abikaasa või kas või sõber isegi, eks ole, et ta on reetnud teda ja siis see jällegi rebib midagi seest nii katki, et seda parandada on peaaegu võimatu, eks ole. Seda parandab jällegi armastus, et armastuse purunemise parandab armastus. Aga et mida ma tahan nagu siit sellest veel välja tuua, enne kui me üldse selle sisse nagu jõuamegi päriselt, on see, et ikkagi... See on tundeline raamat, see on emotsionaalne raamat. Me räägime ikka Jumala armastuses, et Jumala armastus on tegu, et ta andis oma ainusündinud poja ja me siis ütleme siia juurde tavaliselt nii, et ega Jumal ei tunnud midagi meie vastu, kui ta andis oma poja, sellepärast, et tal ei olnudki mingi tunded meie vastu ja nii. Ja me nagu heidame need tunded tihti ka kuidagi nagu vaib alla või lihtsalt jätame kõrval ignoreerime sellest Jumala armastusest, aga see laul, nüüd see, mis on siin eriline, on see, ta rõhutab neid tundeid. Ja mul on nagu see suur küsimus kohe, et kui alati, kui mina loen seda raamatut, siis me loeme ju sellest, mida tundis see neiu selle karjuse vastu, kellest seda nii oli armunud. Aga teine pool, me ei tohi ära unusta, et samamoodi oli see noormes armunud, keda tegelikult ju sümboliseerib ja esindab Jeesus. Nii, kas see, mida me loeme siit, võib olla tõene, et Jumalal on tunded meie vastu? Kujutad ette? Imelik on ju.
No see on absoluutne tõde, sellepärast, et kui sa, Neemo nakatas mind ühe hea raamatuga või ühe hea õpetusega ja ma olen jätkuvalt Mooses esimese raamatus ja kui me loeme kohe algusest, Jumal lõi inimese ise enda näo järgele ja inime ei loodud ju tuimaks robotiks. Inimese sisse pandi kõik tunded, emotsioonid, kõik see, mis meie sees on, on Jumala näo järgi. Ehk kõik see, mida meie tunneme, mida me tajume, mida me kogeme, Jumal tunneb seda samamoodi. Ja ka Jeesus, kes sündis siia ilma inimesena, kui me arvame, et Jeesus oli robot, ei olnud. Jeesus nutis, Jeesusel oli kaastunne. Evangeeliumites kirjeldatakse seda, kuidas ta reageeris, ta vihastas. Ta oli kurb. Kõik need emotsioonid. Nii et kui keegi väidab, et Jumalal pole emotsioone, siis ma ütlen, et ta eksib.
Just. Ja mis puutub just ka nagu selle armastuse loosse, siis see armastuslugu on palju pikem kui, kui see, mida ülemlaulus kirjeldab, sest et just see samane koht, kus sa praegu tõid välja, see armastus algas Eedeni aias.
Just.
Ja Jumal tõesti tegi inimesele selle, selle koha, kus tema armastatu võiks olla, eks ole, võiks nautida, ta juhatas teda sinna, kus on kulda ja lõhnaaineid ja parimate varanduste juurde maa peal, eks ole, ja tal oli kõike küll. Ja see, kes reetis selle suhte, oli tegelikult inimene.
Mm-hmm.
Aga see on nagu nii huvitav, et Jumala armastus, see nagu ei loobunud ja ta ei pettunud ja ta ei ütlenud, noh, mine siis, eks ole, kui sa ei taht minuga käia. Aga ta nagu, see armastus tegi ühe plaani läbi tuhandete aastate, et tuua tagasi jällegi oma armastatu, eks ole, mitte siis ainult ühe inimese näol, kes oli Eedenis, vaid nende näol, kes valivad selle suhte. Mm-hmm. Et see on nagu huvitav, kui sa mõtled, et see samane Joonese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusünnis poja on annud, et see ju väljendab Jumala poolselt nii-öelda kutset või pakkumist, et mina armastan teid. Nii, kes reageerib sellele? Kes reageerib? Ja kui meie oleme reageerinud sellele, siis kõik see, mida me siit loeme sellest laulust, see on nii täpselt. Jumal armastab meid kirglikult. Ja tead, kui meie ei armasta teda kirglikult, siis ta on ämmastav, et ta tuli Efeese koguduse juurde seal ilmutuse raamatus ja ütles, tead, mul on teie vastu üks asi. Ja see on esimene asi. Nad olid tublid kristlased, nad tegid kõik asju, eks ole, aga mul on üks asi, et te olete jätud maha mille oma kirgliku armastuse. Mm. Esimene armastus on, seda ise loomustab kirglikus. Seda ise loomusta seda, et me toome oma kallimale tassikese teed, sest et talle meeldib. Ja. Et seda ka, aga see kirglikus on see, mis... Ja Jeesus ütles, et sa oled selle maha jätnud. Sa teed kõik asja hästi, jah, tubli. Aga tead, kui sa ei tule tagasi selle kirgliku armastuse juurde, siis ma üldse lõpetan selle asja ära sinuga. Ja nii on, et see, mida Jumal ka otsib meis, see on tõesti see, mida me loeme siit. Nii et nii uskumatu, kui see ka ei ole, ma ei tea, kui kaugele me täna jõuame, sest me oleme juba pool tundi siin olnud juba ja me oleme esimese lause juures niisi. Et kas see siis tõesti võib olla, et Jumal on meisse nii kõrvuni armunud, nagu hullult armunud, kohe metsikult tead, tundeliselt ka lausa, wow. Et tead, kui me kujutame seda ette, siis see loob meile sellest suhtest Jumalaga. See loob meie ülistusse ühe täiesti uue dimensiooni, täiesti. Me ei ülista kedagi, kes on selline tuim kuju trooni peal istub seal ja vaid ta on kirglik meie vastu, eks ole. Tema oma armastuses ja ta ootab meilt sama vastust.
Mm-hmm. Ma arvan, et sellepärast ongi vaja selliseid kirjakohti lugeda, et mõista tegelikult ka Jumala sellist ühte osa tema loomusest. Et mõnikord inimesed, kes alles tulevad Jumala juurde või isegi tegelikult ei tunne Jumalat, arvad, et ta on selline muudkui karistab ja neeb, aga see ei ole üldse tegelikult see, kes on Jumal. Ja sellise väära pildiga, sa ei tulegi ju tema ette ülistama. Ammugi mitte, kui sa arvad, et ta on selline. Aga et näha nagu, ma olen nagu tihti sellega põrkunud, et mina olen ka selline üsna temperamentne inimene, ka minu armas abikaas on vahepeal siis üritanud ikkagi tähelepanu sellele pöörata ja siis ma olen öelnud, et kas sa tõesti arvad, et Jumalal ei ole grammigi temperamenti, et ta ei hooli, loe, vaata, milline on Jumal. Temas on kõik need asjad olemas, muidu neid asju ei oleks siin maailmas. Ise asi on, kuidas me rakendame seda temperamenti, aga see, et tegelikult meie sisse on pandud mingid omadused, on selle, see on vajalik. Et mina olen täna aru saanud, et minu temperamenti vaja selleks, et vahepeal panna mu mees tegutsema ja võib-olla teda selleks, et mind jälle natuke maha rahustada. Nii et meil on oma vahel tegelikult tasakaal. Nii et see on meie sees on, et need asjad olemas, see sama kirglikus võib-olla, et kui ma mõtlen ülistajana ka, et kui palju räägitakse nendest kirjakohtades, kus oli lahingus läksid ülistajad ees. Mina oleksin ka selline hull, ma läheks raudset ees. absoluutselt mind ei huvitaks, mida ma lähen ees kui vaja ja ma lähen ja taan seda trummi ja mida iganes vaja karjun seal ja ülistan ja mis siis jumal täpselt ütleb, eks ju, et tegelikult meil peab olema selline, et me ei pea seda nagu ka kirglikust ja oma seda loomust tegelikult nagu alla suruma, kui jumal on meie sisse midagi pannud mingil põhjusel. Me ei tohi seda valesti kasutada lihtsalt.
Mhm.
Nii et ma arvan, et Jumal on väga kirglik.
Just, et jah, et noh, meie poolt seda on nagu näha.
Jah.
Et mõned on emotsionaalsemad või kirglikumad ja teised on siis sellised, no tuivemad. Me ei räägi mitte ka ainult sellest, et kuidas ennast väljendad võibolla või nagu noh, emotsiooni poolt väljendad, aga see on südame kirglikus tegelikult, et emotsioon, see võib ju ka tõusta ja lahkuda või lahtuda pärast, eks ole. See ikka kõigub üles alla ja üks, siis on nii, et üks päev me armastame ja oleme kirglikud ja hõiskame ja taome trummi või mis iganes ka järg...
See südame kirg on pühendumine tegelikult.
Ja,
see pühend.
me oleme tulised selles armastuses.
See ei anna lahti.
Ja, aga just see teine pool, mis siit raamatust me nüüd hakkame õppima, on see, et Jumal võib ka olla hulluseni kirglik meie vastu oma armastuses.
Ja
ta kirjeldab seda mitmes kohas mujal ka profetite raamatus, eks ole, et ja nii edasi.
Uued rütmid.
Nüüd jõuame lõpuks teise salmini. Jooda mind oma suudlustega, sest sinu armastus on parem kui vein. Ma mõtlesin selle peale, suudlused, inimese huuled on väga huvitav osa inimese kehast.
Mm-hmm.
Nad on ühed õrnemad kohad meie elus, kas ei ole, eks ole? Nad on hoopis teist moodi ihuliikmed kui muud, eks ole, nina või silmad või kõrvad või... Nad on täitsa teist moodi ja nad on kõige õrnemad liikmed, kui sa vaatad, et noh, isegi siin... Uule peal ei ole nahkavata, eks ole, peaaegu. Hästi õrn õhuke kihikene ja nii et isegi kõik selline punane on näha siit läbi, eks ole, kõik meie olemus paistab meie huultest läbi või kuidas iganes. Ma võiksime öelda, et huuled on meie kõige intiimsem osa tegelikult meist, eks ole, kõige sellisem õrnem ja intiimsem. Ja on huvitav, et meie huultega me ei puuduta igat asja. Sõrmedega sa võid katsuda kõike või ma ei tea, mis teha muda sees või ma ei tea, veetse potti ajada käe, kui see umbe läheb või mis iganes. Mm-hmm. Sa ei tee oma huultega kunagi teatud asju. Kui on midagi must või räpane, sa elu sees ei puuduta oma huultega, eks ole, või nad on nagu eriliseks, ainult erilisteks asjadeks loodud Jumala poolt mm-hmm. meile, eks ole. Ja ta räägib siin nüüd suudlustest, eks ole, jooda mind oma suudlustega. Meie ühiskonnas ei ole see väga kombeks, et me üksteisele isegi põsemusi anname. Ma mäletan, kui me läksime esimest korda Hispaaniasse ja me jõudsime hommikul kohale, kogu öö olime sõitnud ja läksime kohe pühapäeva hommikul, läksime kogudusse. Täitsa võõras kogudus ja see oli nii naljakas, et läksime sinna kogudusse ja meile tulid vastu täitsa võõrad inimesed. Üks naine tuli minu juurde ja andis mulle kolm musi, No, nemad annavad niisi kolm, eks ole, üks, kaks, kolm on ju, ühele poole, teisele poole, esimesele poole tagasi, itaalased vist annavad kaks musi ja, või kuidas ja. Neil on täpselt see, ma ei tea, ja ma olin kui ehmas ära, täitsa lõpp on ju naine, tuleb mind suud, musi anma muidugi, see ei ole suudlemine, eesti keeles on väga hea, et seal on nagu kaks erinevat sõna, inglis keeles ei ole, inglis keeles on kiss ja kõik on ju,
ja.
Kõik, see on nagu üks väga raske nagu eristada siis, aga et isegi nagu see on selline õrnuse väljendus, eks ole, selline väga eriline, sa annad musi kellegele, kes on sinu lähedane või sõber või noh, meie ühiskonnas ikkagi ainult meie abikaasa tegelikult, yeah. sest, eks ole, me ei musita isegi oma sõpra, me parimal juhul kallistame, see on juba ka eestlasele väga suur enese ületamine.
Lapsi musitame ka, lapsed on ka sellised, kes...
See on midagi, mis, kui me räägime nüüd päris suudlusest, siis see on loodud ainult kellegi vahele, kes on tõsiselt, keda sa armastad.
Ja.
Sa ei suudle ju kedagi, kes tuleb sulle hea sõber küll, on ju. See oleks väga veider. Et kui me loeme nagu seda jooda mind oma suudlustega, see on üks kõige lähedasem asi, mis sa võid teha kellegile, keda sa armastad. Suudlus. Ja ta nagu ütleb siin, et jooda, see on nagu, see ei ole lihtsalt üks sõikene musi, mis sa annad oma abikaasale enne kui ta tööle läheb hommikul, vaid see on, see on selline seeria suudlusi, nagu tõsiselt võetavad suudlused. See on hämmastav, et, et see on midagi, üks lähedane intiimsus on see, mis võib olla meie ja Jumala vahel.
Mm-hmm. See jooda mind oma suudlustega annab ka märku sellest, et see, see ei ole kiirustades. Sa võtad aega, mm-hmm. et olla, et, et selleses olla. Sa võtad aega selleks.
Ja, et kui sa kedagi armastad, siis sa ei... Okei, okay, no ja ma sulle kiiresti ruttu, ma pean minema.
Et itaallased teevad lausa niimoodi, et nad isegi ei musita, vaid põsed vastu, et lihtsalt niimoodi teevad. Aga no, et nad, et see on selline kiirustades, see ei ole selline, see on pinna peal, eks?
Mm-hmm.
Aga, aga see jooda mind, see tähendab, et sa tegelikult nagu viibid selles... selles olukorras mingi aja, mingi hetke. Samamoodi nagu sügavas ülistuses, kui inimesed ei ole veel olnud üks ühele Jumalaga ülistushetkes, siis on asi, mida tuleb kogeda ja praktiseerida. Öeldakse küll, et me oleme oma abikaasaga kõige lähedasemad, aga tegelikult minu kõige sügavamaid mõtteid jääb ainult Jumal. Sellepärast, et on mõned asjad, mida ma ei ütle oma abikaasale enne välja, kui ma pole enda sees neid läbi mõelnud. Aga vaata, Jumala ees mul ei ole mitte midagi varjata. Ma olen kõikide sügavate kihtideni näha tema ees. Isegi need mõtted, mis ei ole võibolla head mõtted, aga tema ees ma julgen neid mõelda, ma julgen ennast avada, sest et tema on see, kes saab mind muuta, kes saab mind selles samas suudluses, kus, ta, kus me oleme nii-öelda nagu koos, ma saan selles kohas teha meeleparanduse või mõelda teistmoodi. Ja ma tean, et ma ei lähe seda jagama näiteks abikaasaga, kuna need võibolla on... mis iganes, vaenlane mingi lolli mõtte pähe pandu või mida iganes. Nii et tegelikult see kõige sügavam avamine on ikkagi minu ja Jumala vahel.
Mm-hmm.
Sellest sügavamad suhet tegelikult ei ole. Sest mul, ma ei saa mitte kuidagi varjata seda, mis mu soonta mm-hmm. näeb kõike.
Ja et see on just nagu sa ütles ka, et midagi mille jaoks me võtame aega.
Mm-hmm.
Eks te võib-olla ikka mäletate ka nagu oma väga sügavat esimise armastuse armumise aega. Oli ikka küll musitamist nagu rohkem kui tavalisest ja ei olnud nagu kiiret kusagile pärast või nagu see oli midagi, mida ma ütleksin nii, et see oli midagi, mida sa väga nautisid, sa võtsid aega selle jaoks, et üksteist pikalt musitada.
Aga mina jälgi väidan vastu, et see ei ole ainult see esmane armumine, et tegelikult siin on küll see võibolla armumine, aga siiski ka armastus kui selline, kui pühendumine, et näiteks mina tunnen, et mida rohkem ma olen koos oma abikaasaks, ta pikemalt ja kauem ma tahan olla temaga koos. Isegi pikemaid vestlusi, pikemalt olla osaduses, et kuidagi minu mõelest see ajapikku läheb ka sügavusse. Tegelikult kui Jumalaga nii, mida rohkem sa õpid Jumalat tundma, seda rohkem sa tahad olla tema ligiolus. Et võibolla alguses, kui sa oled sükkane, noh, alles sükka armund, siis lipikad lendavad, siis sa võibolla ei saagi tegelikult aru sellest, Jumala sügavuses sellisel määral. Et ma julgen väita, et see võib olla nagu mõlemad pidi. Et see võib olla pigem just selline väga sügav ja pikk suhe Jumalaga, kus sa saad tunda, et võt nüüd sest ma tean, mis see kvaliteet on. Võibolla ma armununa veel ei tea, siis on liblikaid kõht täis ja võivad nagu mõlemad paraleelid tegelikult minu jaoks vähemalt olla.
Noh, eks armastus või nagu see muudab vormi.
Just.
Ajapikku, et see ei jää sellisteks liblikateks ju tegelikult igaveseks on ju. Aga noh, vormid on erinevad.
Aga ideaalis võiksid need liblikad olla tegelikult elu lõpuni. Sellepärast, et armumine on üks, tegelikult üks väga hea teadlased on öelnud, et armumine toodab kehas teatud hormoone, mis on inimestele väga kasulikud. Nii et oma abikaasasse tasub armuda kogu aeg uuesti. See tuleb ainult kasuks, pikendab eluiga. Ja tegelikult, miks mitte? Mina lähen mõnikord küll reisin kusagil, vaatan loodust ja ma täiesti armun Jumalasse, sest ma mõtlen, et mida kõike sa oled loonud, see on lihtsalt, mul ei ole sõnu, ma ei suuda nagu seda isegi nagu kuidagi nagu formuleerida, aga ma vaatan seda, mõtlen, vau, nagu kuidas Jumal on sellised asjad loonud, sellised mäed, noh ma käisin Iisraelis seal, ma saada mäed, võibolla mõni ütleb, lihtsalt mingid savi mäed, no mina mõtlesin, täiesti vau, Jumal, selline koht, nagu vau, mina armusin Jumalasse uuesti seal.
Just.
Nii ongi.
Ja võibolla selles suhtes Jumalaga me leiame neid kohti, kus jälle nagu tulla sellesse asjade kaudu, võibolla just nagu nägemise kaudu erinevate kogemuste kaudu, eks ole, tulla jälle nagu uutesse faasidesse ja eks sama on paraleel ka tegelikult jah, meie abielus. Aga nüüd kolmas salm. On hästi huvitav jälle. Su õlide lõhn on magus, võide õli on su nimi, sellepärast armastavad siin neitsid. Lõhna sa ei tunne 100 meetri pealt, eks ole?
Sõltub lõhnast.
Ma olen kuulnud, et hirved ja kitsed või põdrad tunnevad kilometrite kauguselt ära ja loomad tunnevad lõhnasid, aga inimene vajab, et tunda lõhna sa pead tulema ligi.
Lähemale.
Ja. No, meie kogudus on üks vend, et viimane pühapäev me tulime kogudusse ja ta oli läinud samat trepikuda mööda ülesse mõni aeg tagasi. Ja tuli muksis sisse ja mu abikaas ütles, näe vend on juba koguduses. Et ma arvan, see ei räägi nagu sellest, et keegi on üle lõhnastanud ennast, nii et ta tilgub, eks ole, mingit Hugo Bossi lõhnast. Aga ta räägib ikkagi sellest, et sa võiksid kellegi lõhna tunda, sa pead olema suht lähedal teine teisel, eks ole. Et kui me oleme nagu distantsi peal, nagu vahest meie suhe Jumalaga ka, kahjuks vahest distanseerub. Me ei tunne tema lõhna, nagu siin ütleb, mulle väga meeldib, kuidas ta seda isegi kirjeldab. Ta ütleb, see lõhn on magus. See magus ei tähenda mitte seda, et see kui imal vastik, jah, mulle ei meeldi üldse magus lõhn. Ma ei tea, kuidas teil. Aga et see nagu kirjeldab seda, et see on nii hea, et see tõmbab ligi. Tahaks tulla lähema, rohkem tunda seda lõhna. Tahaks olla rohkem selles mõnusas lõhnast. Olla viibida selles. Ja sellepärast ütleb ka Jakobus 4.8, et tulge Jumala ligi. Miks ta ütleb tulge Jumala ligi? No ma arvan sellepärast, et kahjuks me oleme küll ustlikud Jeesusesse, aga meie suhe temaga on nagu kauge Ameerika onu võibolla kuskil, eks ole? Et tulla lähedale, nii lähedale, et sa lausa tunned tema lõhna.
Sa hingad Jumalat sisse.
Just, täpselt.
Paljud inimesed kirjeldavad, noh, just kristlased, et kui on eriti hea ülistus olnud või kui on väga hea sõna jagamine, siis öeldakse, et selle peal oli võidmine. Et see ongi, et sa koged sellist paksu, tummist, rasvast õli selle jutluse peal või selle ülistuse peal, mis kandub edasi oma hea lõhnaga. Ta tõesti jõuab inimesteni, kes on saalis ja kes kogevad seda ja ma arvan, et see on ka see koht, mida öeldakse, et see on võidmine.
Ja.
Võidmine.
Ja, sest võidmises on lõhn. See võidmine tähendaski seda, et ju kui vanasti võiti, eks ole kuningate ajal, siis oli ju see, et noh, kui näiteks räägib sellest, kuidas Saamuel tuli Iisai kotta võidma tema ühte poega kuningaks, et siis see õli, mis kallati peale või siis kui Jeesust võitis see naine seal selle kalli nardi salviga, nii et terve koda täitus sellega, seal ütleb ka väga huvitavalt, ta murdis selle katki, terve koda täitus selle lõhnaga, et Jumalal on üks teatud instinktiivne lõhn.
Ja, Jumal tuleb ja teda on võimalik läbi selle kogeda.
Ja, see on...
Reaalselt kogeda.
See on nagu vaimne lõhn. Ja.
Täpselt.
Mis on Jumalas ja vastupidi ka, mis on ka kurjusel, mis on ebapuhtusel, mis on saatanlikel vägedel, sa tunned seda sellist vastikut haisu. Isegi mõned inimesed on, kes on kogenud nagu vaimseid asju sügavamalt, ütled, et seal on kohe lausa selline vastik mäda hais, kui tulevad saatana nagu ilmingud või midagi sellist, eks ole. Aga Jumal on vastupidi, see on lõhn, mis tõmbab siin ligi, mitte ei lükka siin teemale.
Tegelikult selles ülistuses on alati olemas võidmine, aga kui see on ülistus, mis on Jumala jaoks ja kui Jumala lastakse ülistust juhtida, aga see võib olla teatud hetkedel tugevam või võib olla natukene pehmem ja see sõltub natuke sellest olukorrast ka, aga ma arvan, et näiteks kui meie nüüd ka ülistusõhtuid teeme, siis me ei tee neid enam ülekandaga, vaid me teeme seal koha peal, siis mina tunnen seda, et Jumal on kuidagi tugevamalt seal juures, sest inimesed kuidagi, nad annavad ennast rohkem Jumala ette ja tänu sellele saab Jumal tulla lähemale. Et kui meie oleme avatud Jumalale, et ta tuleks lähedale, siis Jumal tuleb väga lähedale. Et isegi sellises kohas, kus inimesi on rohkem koos, võib olla sellist sügavat võidmist kogeda.
Mm-hmm. Tulge Jumala ligi, ta ütleb, et kui meie selle sammu astume, siis tema tuleb üle end tee. Ja, et see on väga, väga, väga suur teema. Ja ma tuletan meelde, et siia maani kõik, mis me oleme lugenud, need kolm asja siit on on või kaks asja õieti tegelikult ainult jõudnud, ma ei tea, me vist oleme 3 aastat selle teema peale, aga et kõike neid asju ütleb pruut.
Jah.
Et see on esimene asi, jooda mind oma suusuudlustega, see igatsus, olla selles intiimsuses, selles läheduses, õlide lõhn, olla lähedal, et tunda seda aroomi ja seda võidmist ja sellepärast armastavad sind neitsid, eks ole, et see on see põhjus, et kui me oleme Jumal lähedal, me tunneme tema magusad, head, meeldivad lõhna, siis me tahame veel rohkem, eks ole, Jumalat on ju.
Ja.
Ei ole nii, et me olime ükskord ära, oh, nii, nüüd järgmine aasta jälle, vaid sa tahad kogu aeg viibida selles.
See muudab meid, Jumala lähedal. Läheduse ligiolu muudab alati meid.
Nii, aga meie saate aeg on läbi. Nii et me siis oleme nüüd ülem laulus siin, oleme 3. valmini jõudnud ja järgmine kord jätkame, aga julgustame teid, tead väga põnevad asjad on ees, nii et ära jäta kuulamata järgmisi saateid. Alles põnevaks läheb, see kõik on alles sisse juhatus, esimesed 2 asja alles. Vau, wow, me räägime meie Jumalast ühe täiesti erineva nurga pealt ja ma usun, et see muudab meie elud. Nii et kuula neid saateid ja ole väga õnnistud, armas sõber ja... Ülista Jumalat, sest et tema armastab sind.
Uued rütmid.
Mm-hmm.